Yle Podcast.
Silloin kun mä oon alkanut seurustella uuden ihmisen kanssa, niin mä en ole pitkään aikaan ottanut mitään raha-asioita puheeksi, koska mulla on ollut jotenkin sellainen olo, että mä en halua vaikuttaa sen mun ihastuksen silmissä mitenkään laskelmoivalta, vaan päinvastoin mä haluan olla sellainen rento, ihana hetkessä eläjä. Mutta Sonja, missä vaiheessa sä oot yleensä ottanut raha-asiat esille?
No eihän raha-asioista tarvitsekaan puhua heti siinä suhteen alussa. Ei se nyt ehkä kenellekään sellainen maailman vetovoimaisin keskusteluaihe ole alkuun, mutta että siinä vaiheessa viimeistään sitten, kun muutetaan yhteen ja alkaa olemaan jonkinlaista yhteistä taloutta, niin viimeistään siinä vaiheessa on ehkä ihan hyvä aloittaa ne keskustelut.
Tänään me puhutaan Sonja Rajalan kanssa parisuhteesta ja rahasta ja siitä, että miten ne rahahommat saa rullaamaan paremmin. Ja tämän jakson kuultuasi tiedät myös, että mistä muut suomalaiset riitelee. Ja minä olen Julia Tureen. Sonja Rajala, sä oot ekonomi ja kirjoitat Lean Life-blogia sun miehen Tommin kanssa. Mistä te bloggaatte?
No, Lean Life-blogin pointtina on se, että me jaetaan tällaisia erilaisia elämän systeemejä ja prosesseja, jotka helpottaa arkea ja sitä kautta säästää aikaa hauskempiin asioihin.
Kuulostaa aivan superhyvältä, koska tällainen 30-vuotias kiireinen muher tarvitsee kyllä kaiken mahdollisen vinkin ja jeesin siihen, että miten arjesta saisi jotenkin. Saisi enemmän sellaista lööbausaikaa ja ehkä vähän rahaakin säästyisi. No, kerro nyt heti alkuun joku kiva knoppi tai joku oivallus, minkä olet tehnyt viime aikoina, mikä helpottaa teidän arkeen.
No ehkä nyt syksyn kovin juttu on ollut tämä kotitöiden jako Excel, eli siinä vähän inspiroituneena tuosta Hesarin kotityökoneesta ja yhdestä kirjasta saamastani ajatuksestani luotiin tällainen Excel, jossa on listattu siis kaikki kotiin tai perheen pyörittämiseen liittyvät tehtävät. Ja sitten arvioitiin yhdessä, että kuinka usein näitä tehdään, onko se kerran viikossa vai monta kertaa viikossa vai kerran kuussa tai kerran vuodessa ja paljonko niihin menee aikaa. Ja sitten tämän perusteella lasketaan tällaiset niinku vuosipisteet. Ja sitten me katsottiin käytännön tasolla, että onko meidän kotityöt aidosti jaettu tasan. Ja
ihan superkiinnostavaa. Sitten kun te olitte tsiikannuna, niin käviksi ilmi, että teet sä enemmän vai vähemmän töitä?
No siis ekan neuvottelukierroksen jälkeen mä johdin prosenteilla 53-47 ja sitten totesin miehelleni, että okei, että sulta puuttuu nyt vielä 3000 vuosipistettä, niin hän sitten nappasi sieltä vielä mun listoilta ton keittiön siivouksen ruokailun jälkeen ja sitten päästiin tasoihin. Mutta et ehkä niinku kovin juttu tässä oli se, että et listaut löytyy siis myös tämä metatyö, että et varsinkin pienlapsiperheessä, niin siinä tulee yllättävän paljon kaikkea metatyötä ja ihan vaan toi niinku tarharepun manageeraaminen, se, että sä muistat joka helvetin viikko, että milloin on lelupäivä ja milloin on Halloween ja pitääkö ruskaviikolla laittaa keltaista vai oranssia paitaa päälle, niin siihen menee aika paljon kaistaa, mutta mua ei haittaa hoitaa se, jos mä saan näitä niinku pisteitä siitä.
Mahtavaa. Okei, tänään puhutaan siis rahasta. Puhutaan ekaksi siitä, että miten parit yleensä Suomessa jakaa rahansa. Miten te esimerkiksi jaatte?
No meillä on vähän tällainen yhdistelmä individualismia ja sosialismia, eli periaatteessa meillä on molemmilla omat rahat. Mutta sitten siitä lähtien, kun me muutettiin yhteen, niin meillä on ollut selkeät sopimukset siitä, että mitkä on niinku yhteisiä kuluja ja niitä me maksetaan sitten sosialistisesti, eli suhteessa nettotuloihin.
Okei. Onko teillä niinku muuttunut esimerkiksi tämä suhde? Tähän olette seurustellut 9 vuotta, niin siinä aikana, kun olette seurustellut, niin miten ne jakosuhteet on muuttunut?
No joo, siis meillähän tosiaan siinä vaiheessa, kun me muutettiin yhteen, niin mä kävin jo töissä ja Tommi vielä opiskeli. Eli mä tienasin tietty silloin enemmän. Pitkään mä maksoin sitten enemmän noista meidän yhteisistä kuluista, mutta tälleen ekonomin näkökulmasta se oli kuitenkin aika selkeä win-win, koska me asuttiin Tommin kautta tällaisessa tosi halvassa opiskelijakämpässä. Et sinänsähän niin kuin yhteen muuttoon on varsinkin pääkaupunkiseudulla todella hyvä päätös taloudellisesti, koska sä pystyt puolittamaan monet kulut.
Ja ylipäänsä niin kuin parisuhteessa eläminen ja yhdessä asuminen, niin sehän niin kuin säästää satoja tuhansia euroja vuodessa.
Kyllä. Että
Se on singulle inhottava uutinen. Okei, teidän tapa on Terhi-Anna Vilskan ja Anu Raijaksen tutkimuksen mukaan itse asiassa kaikista yleisin tapa. Ei niinkään se, että jaetaan progressiivisesti. Nämä tutkijat oli löytänyt sellaisen tuloksen, että eniten Suomessa maksetaan minoja sille, että se maksaa jolloin enemmän rahaa niin kuin kykyjensä mukaan. Eli sitä ei niin kuin ole hiottu niin kuin noin hyväksi kuin teillä. Meidän tapa taas ei ole niin yleinen, mutta se on yksi näistä kolmesta yleisimmästä tavasta, eli me jaetaan ihan kaikki puoliksi. Me ollaan seurusteltu mun miehen kanssa 10 vuotta, ja me ollaan tehty tälleen aina. Ruokatilille molemmat laittaa sen 250€ kuussa, asuntotilille molemmat laittaa 900€ kuussa, ja näin on tehty niin kuin riippumatta siitä, että kuka tienaa mitäkin, ja me ei olla kauheasti niin kuin edes keskusteltu siitä missään vaiheessa, että onko tämä reilu? Mitä mieltä saat, että onko tämä reilu?
No mun mielestä se riippuu vähän just jokaisen pariskunnan tilanteesta ja preferensseistä. Eli jos on aika samanlaiset tulot, niin silloinhan toi 50-50 on aika helppo. Et silloin ei tarvitse kummemmin miettiä. Et meillä ehkä se ajatus lähti just siitä, että kun me muutettiin yhteen, niin mulla oli kuitenkin merkittävästi isommat tulot työssäkäyvänä, niin musta ei olisi tuntunut reilulta, että me oltaisiin maksettu kaikki 50-50. Eli sitten me tavallaan automaattisesti jouduttiin miettiä, että okei, että mikä tuntuisi reilulta tavalta jakaa nämä kulut.
Tuo on muuten hyvä pointti, että just se, että missä niin kuin tilanteessa ollaan siinä suhteen alkuvaiheessa, niin sehän määrittelee hirveästi sitä jatkoakin, koska yleensä ihmiset sitten vaan niin kuin tottuu tekemään jollain tavalla ja sitten sellaisia on niin kuin hirveän vaikea muuttaa.
Ja tavallaan tämä meidän systeemi on ollut siitä hirveän helppo, että kun me päivitetään, meillä on siis tällainen yhteisten kulujen jako Excel, totta kai.
Ja totta
kai Excel löytyy elämän jokaiseen ongelmaan, niin se on hirveän helppo, että me sinne aina vaan päivitetään, sit kun palkat on muuttunut, on ollut erilaisia elämäntilanteita, niin aina vaan päivitetään, että mitkä on meidän nykyiset tulot, ja sitten se antaa automaattisesti sen prosenttijaon ja kummankin kuukausiosuudet.
Toi on niin nerokasta.
Ja tavallaan mä näen, että se että jaetaan niitä kuluja nettotulojen suhteessa, niin sehän mahdollistaa myös sitten, että voidaan pitää kollektiivisesti vähän parempaa elintasoa. Mm. Eli meidän on helpompi käydä vaikka treffeillä, kun me ollaan varattu siihen erikseen rahaa. Ja se ei ole niin kuin, ja mun mielestä se on tavallaan kiva, että silloin se raha jää sinne taustalle, että siitä ei tule sellainen, että mä vaikka niin kuin tarjoaisin, että kun me käydään ravintolassa, vaan että se raha on vähemmän issue, että me vaan maksetaan meidän yhteisellä kortilla.
Mä oon niin yhteisen, niin kuin yhteisen ruoka- tai yhteisen käyttötilin kannalla, että mä inhoan sellaista, että kompinit maksaa ja maksaako mies vai nainen.
Niin, kuin. Niin ja sitten mun mielestä sellaisessa tilanteessa helposti se niin kuin paremmin tienaava vähän niin kuin hieroo sitä sen toisen naamaan
just
jatkuvasti. Että se mun mielestä se aiheuttaa vähemmän kitkaa, jos se paremmin tienaava vaan maksaa suuremman osuuden niistä yhteisistä kuluista ja sitten aina kun ollaan jossain, niin voidaan vaan vingutella yhteistä korttia.
Niinpä. Ja sitten mulla on jotenkin semmoinen olo, että sitten kun se raha on kerran siirretty sinne käyttötilille, niin sitten se ei ikään kuin ole enää niin kuin mun rahaa. Että se ei ole mult pois, vaan se on siltä käyttötililtä pois.
Just
se
näin.
Niin kuin, se jotenkin toimii paljon paremmin.
Niin ja siis tästä mental accountingistahan puhutaan paljon, että ihmisten on helpompi käyttää rahaa, jos ne on ikään kuin mielessään allokoinut sen tiettyyn tarkoitukseen.
Mä tunnistan ton niin hyvin. Todella.
Niin just se, että kun on yhteisiä kuluja ja meillä on tosiaan osa näitä yhteisiä kuluja on tämä deittirahasto, eli me varataan tietty rahamäärä aina deittailulle, niin sitten on niinku helpompi käyttää sitä rahaa, kun sä tiedät, että okei, tähän on erikseen varattu.
Joo, no just noin. Toi on mun mielestä tosi hyvä. Kolmas tapa, millä suomalaiset jakaa suhteessansa rahat, on se, että kaikki rahat laitetaan samalle tilille, että kaikki maksataan sieltä. Ja musta tuntuu, että toimii silloin, kun niin kuin on pariskunta, jotka käyttää rahaa suht samalla tyylillä. Että toinen esimerkiksi törsää ihan hirveästi ja toinen niin kuin säästele, koska sit silloin se tuntuisi varmaan aika inhottavaa, että jos niin kuin itse ikään kuin pääsisi hyötymään niistä omista säästöistänsä. Mutta sitten taas silloin tämmöinen niin kuin on mun mielestä tosi fiksua, kuten esimerkiksi mun yksi semmoinen lääkäripariskunta, jolla on niin kuin lapsi ja sitten aina niin kuin toinen saattaa päivystää, jolloin se saa paremmin palkkaa, mutta se tarkoittaa aina sitä, että silloin se toinen ei voi päivystää, vaan se pitää olla sen lapsen kanssa, niin sitten molemmat hyötyy niistä sen, niin kuin toisen tekemistä ylitöistä. Eli koska se kuitenkin se lapsi on yhteinen niin satsaus, niin sitten se pitää hoitaa yhdessä.
Niin ja samalla tavalla, jos miettii sellaista tilannetta, että vaikka toinen puoliso jää pidemmäksi aikaa himaan, niin silloinhan se on reilu, että on yhteiset rahat, koska silloin se toinen puoliso selkeästi mahdollistaa sen
niin
toisen uran tekemisen
nimenomaan
sillä, että se ottaa isomman vastuun kotona, niin silloin on musta ihan loogistakin, että on täysin yhteiset rahat, mutta että ehkä meillä on enemmän just ollut siinä suhteessa taas sit individualistinen lähtökohtaa, että molemmilla on kuitenkin myös ne omat rahat ja molemmat vastaa tavallaan omista urapäätöksistään, mutta sitten toisaalta myös me ollaan jaettu aina vastuu kotona ja nyt lapsen kanssa hyvin tasapuolisesti.
Niin, just näin. Mä oon jutellut aika monien asiantuntijoiden kanssa parisuhteiden raha-asioista. Älä kysy miksi. Melkein kaikki on sanonut aina järjestäen, että pariskunnat ei puhu raha-asioista läheskään tarpeeksi. Et on jopa sellaisia pariskuntia, jotka ei puhu niistä ollenkaan. Et se vaan koetaan joko silleen, niin kuin täysin tabuksi tai sitten niin sit jos niistä puhutaan, niin se tuntuu niin kiusalliselta. Mistä luulet, että se johtuu?
No mun on kyllä aika vaikea ymmärtää tätä, että jotenkin, että musta tuntuu, että kyllähän sä niihin raha-asioihin törmäät väistämättä heti, jos alkaa olla yhteinen talous. Mm. Eli heti siinä vaiheessa, jos muutetaan yhteen tai on esimerkiksi jotain yhteistä omaisuutta. Että kyllähän, niin kun, että jos ajatellaan vaikka, mikä nyt on ehkä yleisin se yhteinen omistuksen kohde, eli omistusasunto, niin kyllähän sun on pakko puhua siitä, että no okei, että mikä meidän budjetti on tälle, että kuinka kallista asuntoa meillä on varaa ostaa ja kuinka paljon me ollaan valmiita laittaa vaikka meidän nettotuloista asuntoa, että halutaanko mieluummin panostaa siihen, että meillä on mahdollisimman hieno ja iso koti vai halutaanko me elää vähän vaatimattomammin ja sitten säästää rahaa vaikka matkusteluun
niin,
tai muuhun elämiseen.
Nimenomaan. Mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että rahasta pitää puhua niin pitkään, että se tuntuu tosi luontevalta. Jos on niin kuin vaikka ollaan suhteessa, jos ollaan oltu vaikka 5 vuotta eikä sitten ole puhuttu, niin voi olla, että ne ekat 5 kertaa tuntuu tosi nihkeeltä ja tulee riitaan. Mutta sitten kyllä siihen tottuu siihen rahasta puhumiseen, että sitten se tulee niin kuin normaaliksi agendaksi.
Niin ehkä mun kokemus on, että jos mietin vaikka sitä meidän yhteistä budjettiekseliä, mitä me ollaan nyt jo käytetty vuosia, niin jotenkin myös se sellainen, että kun puhutaan konkreettisilla luvuilla, niin se myös helpottaa sitä keskustelua, että jos niin kuin mietitään, että okei, että nämä meidän yhteiset kulut nyt olisi vaikka, mitä ne oli silloin, kun me muutettiin yhteen, ne oli jotain alle tonnin, koska meillä oli tosi halpa 600 euro vuokra-asunto ja sitten meillä meni ehkä just joku 3-4 hunttia ruokaa ja sitten meillä oli se treffirahasto, no ehkä ne oli vähän reilun tonnin varmaan joku 100 deittirahasto, niin sitten se on paljon helpompaa keskustella, että no okei, tuntuisiko susta reilut maksaa 670, ja tässä Excelissä siis, kun siinä näkyy molempien nettotulot, niin sä näet myös samalla, että okei, että jos mä maksan tämän verran yhteisiä kuluja, niin paljon mulla jää niin kuin omaa rahaa. Mm. Niin sitten se on paljon mun mielestä se myös se, niin kun, että se raha konkretisoidaan, että sä näet käytännössä summina, että okei, tämän verran mulla nyt menisi tähän yhteisiin kuluihin ja tämän verran mulle jää tätä niin kuin omaa rahaa.
Niin, toi on varmaan niin aluksi inan verran vaivalloista niin fiksaa tuommoinen ja niin laittaa niitä lukuja ylös, mutta sitten se kyllä palkitsee aika nopeasti.
Niin ja siis nykyään se menee niin rutiinilla, että me vaan päivitetään sitä Exceliä, että jos jommalkummalla on tullut jotain muutoksia vaikka palkan suhteen, niin sitten se vaan päivitetään Exceliä ja se on niin kuin alle 5 minuutin juttu.
Niin.
Ja sitten vaihdetaan noin tilisiirrot, kuukausittaiset tilisiirrot yhteiselle tilille, mutta se on todella ongelmatonta.
No sä oot varmaankin sitä mieltä, että se on ihan ok kysyä toiselta, että kuinka paljon palkkaa se saa.
No joo, ja siis... Tai tosiaan, koska meillä nyt se niin koko maksamissysteemi perustuu siihen, että se on suhteessa kumminkin nettotuloihin, niin se olisi vähän vaikeaa ylläpitää tällaista systeemiä. Ja tavallaan se on musta tosi hassua, että miksi just Suomessa suhtaudutaan rahaan jotenkin niin angstisesti, kun meillä kuitenkin on julkiset verotiedot. Että
niin.
Tämä on mun mielestä kiinnostava tällainen yhteiskunnallinen paradoksi, että tavallaan se kaikki tieto on julkista. Että voithan sä soittaa vaikka verotoimistoon, jos sun
ja
puoliso ei kerro sulle. Mutta tämä on musta kiinnostava ilmiö.
Niin on, todellakin. Ja sitten yksi asia, mistä mun mielestä kannattaa jutella, on se, että kuka ne laskut maksaa. Et tiedetään vaikka jo, että miltä tililtä ne maksetaan, mutta se tulee hoidettua. Sekin on periaatteessa sellainen niin kuin kotityö. Et meillä esimerkiksi mä hirveästi tykkään niin kuin, hasata siellä tilille, ja mä se on niin kuin tosi hauskaa, niin mä niin kuin yleensä maksan kaikki sellaiset jotkut irtomaksut, mitä ei pysty niin kuin automatisoimaan e-laskuiksi. Sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, että vaikka toinen ne maksaisikin, niin sitä omaa taloutta ei kannata niin kuin täysin ulkoistaa toiselle.
Niin siis kyllä mun mielestä on tärkeää, että me ollaan pyritty kyllä automatisoimaan lähes kaikki, että mä en nauti siis samassa määrin lähes laskujen maksamisesta.
No okei, mäkään sit itse niin kuin fyysisesti, niin kuin, joo, no
mut
se on vähän astumaan.
Mutta me ollaan yleensä vähän niin kuin tehty sitten satunnaisin väliajoin ehkä pari kertaa vuodessa tsekkejä, että vastaako meidän kulutus niitä määriä, että mitä me ollaan vaikka budjetoitu ruualle tai näille muille kuluille, että vastaako meidän kulutus sitä meidän arvioituu budjettiin ja sitten niin kuin tehty tehty tarpeen mukaan jotain muutoksia, mutta onhan se hyvä, että molemmat on jossain määrin kärryillä siitä, että mihin se raha menee.
Joo, nimenomaan. Tai no sä sanoit, että teillä aina välillä niin kun tehdään tällaisia tsekkejä niin kun ylipäänsä, niin mitkä on sun mielestä sellaisia vaiheita parisuhteessa, milloin nyt ainakin kannattaisi ottaa nämä rahahommat esiin?
No kyllä se olennaisin mun mielestä on just se, kun muutetaan yhteen, eli koska silloinhan teistä ensimmäistä kertaa muodostuu yhteinen talousyksikkö. Yksikkö ja teillä on yhteisiä kuluja yleensä sitten vuokran tai sit asuntolainan muodossa ja todennäköisesti te jaatte ruokakulut ja muut netit ja sähköt ja mitä näitä nyt on.
Tunnen kyllä yhden pariskunnan, jotka asuu yhdessä, mutta niillä on erilliset ruokakulut.
No se voi olla perusteltua, jos on niin kuin hyvin erilaiset ruokatottumukset, mutta se jätettäkö jokaisen pariskunnan itse valittavaksi. Mutta useimmallahan suomalaisella se isoin omaisuus on se asunto ja isoin velka sen myötä asuntolaina. Eli kyllähän siinä on tosi olennaista keskustella, että, no, että minkälaisia asuntoa meillä on varaa ja paljon me pystyttäisiin maksamaan sitä lainaa.
Joo.
Lainaa vaikka kuukausitasolla. No sitten varmaan naimisiin meno siinä mielessä just, että riippuen siitä, että tekeekö avioehdon vai ei, että sehän vaikuttaa sitten siihen molempien taloustilanteeseen.
Niin, tämä avioehto, meillähän siis, me ollaan oltu 4 vuotta naimisessa ja me ei ollut tarkoitus koko ajan tehdä se, mutta sitten on vaan hirveä laiskuus iskenyt ja olla saatu aikaiseksi, mutta onko se teillä avioehto?
Meillä on avioehto, että se linkittyy ehkä tähän meidän osittain kuitenkin individualistiseen maailmankuvaan, että meillä on kuitenkin molemmilla ne omat rahat, eli meillä on avioehto sille, että kummallakaan ei ole oikeutta toisen omaisuuteen. Mutta mä näen jotenkin, että mä oon blogannutkin tästä aiheesta otsikolla romanttinen avioehto, että mä näen, että se on romanttinen juttu siinä mielessä, että kummallakaan ei ole insentiiviä jäädä toisen kanssa yhteen myöskään niin kuin pelkästään rahasyistä. Rahasyistä, että ainoa mikä tässä on huono, että kun meillä on se poikkeus siinä, että jos jompikumpi kuolee, niin sitten toisella on oikeus rahaa, kun me ajateltiin, että meillä on kuitenkin sitten se yhteinen lapsikin, että on hyvä, että sitten puoliso ei jää ikään kuin puille paljaille, mutta onhan tässä tietty niin kuin myrkytysriski. Riski sitten, että jos haluaa eroa puolisosta, niin on parempi, että se kuolee, kuin että erotte. Mutta että mä ajattelen, että tällainen niin kuin perusluottamuksen taso on kuitenkin olemassa, että mä pidän sitä aika pienenä.
Niin, aivan nimenomaan ymmärrän, että se on kuitenkin ihan kiva, jos se riski tulla murhatuksi on romanttisessa parisuhteessa suht pieni. Kannattaako sun mielestä niin kuin kaikkien tehdä avioehto?
Ei missään nimessä. Et esimerkiksi just sellaisissa tilanteissa, jossa vaikka toinen puoliso ottaa selkeästi suuremman vastuun himassa ja jää hoitamaan lapsia vuosiksi kotiin, niin silloinhan se on kuitenkin hänelle henkilökohtaisesti aika iso taloudellinen riski. Että silloin on musta ehdottomasti reilumpaa, että ei ole avioehtoa, vaan että sitten ikään kuin niinku ansaitaan sitä perheen yhteistä omaisuutta ja silloin tällä kumppanilla on sitten tasapuolinen oikeus siihen tienattuun omaisuuteen, jota hän on niin kuin omalla panoksellaan mahdollistanut, mutta että tosiaan, että meidän tilanteessa, kun me ollaan kannettu se, ollaan oltu saman verran himassa lapsen kanssa ja kannettu ne kotivastuut tasaisesti, niin silloin mun mielestä se avioehto on ihan hyvä.
Joo, todellakin. Mä tein tästä jutun yle.fi kautta oppimiseen, että miten se avioehto tehdään, kenen se kannattaa tehdä ja mitä hyötyä siitä on ja kauaksi siihen sen tekemiseen ylipäänsä menee aikaa. No, rahastahan riidellään parisuhteessa tosi paljon. Väestöliiton perhebarometrin mukaan 5 yleisintä riidan aihetta on, yleisin on kotityöt, sitten on lasten kasvattaminen, sitten on rahan ja ajan käyttäminen ja viimeisenä seksi.
Mä luulen, että nämä kaikki ensimmäiset kyllä aiheuttaa sen seksin, että jos olisi ne niin kuin 1-4 kuntoon, niin sitten se ehkä seksikin toimisi.
No millaisia rahariitoja teille tulee?
No ei meillä kyllä oikein tule, että kun meillä on niin selkeästi se, että mitkä on tavallaan yhteisiä rahoja ja mitkä on omia rahoja, niin sitten mä saan ostella kenkiä ja käydä reissuissa ja tehdä omilla rahoilla, niin mitä lystään. Että eihän kaikesta tarvitse neuvotella.
Joo, mä kyselin muutamilta mimmeiltä, että mistä ne riitelee niiden parisuhteessa. Tässä on vähän esimerkkejä.
Me riidellään aina joskus rahasta tai oikeastaan siitä, että mihin ne rahat pitäisi laittaa. Me ollaan molemmat yrittäjiä ja mun mies on sitä mieltä, että kaikki raha pitäisi laittaa sukan varten, pahaa päivää varten. Ja mä oon itse sitä mieltä, että me voidaan laittaa sukan varten, mutta myös matkustaa ja kokea asioita jo nyt, eikä sitten joskus silloin, kun on se paha päivä. Sitä ei välttämättä koskaan tuu. Ja toistaiseksi me on tehty niin, että mun mies kieltäytyy varaamasta mitään matkoja tai reissuja ja mä varaan ne, mutta kyllä se aina ihan hyvällä mielin sinne kuitenkin lähtee eikä koskaan pistä vastaan. Että toistaiseksi niin kuin tämmönen lähes kompromissitilanne.
Joo, tämä on, voi olla isokin ongelma parisuhteessa, että jos on hirveän eri preferenssit, että jos vaikka toinen haluaa tosi paljon säästää ja toinen haluaisi tosi paljon kuluttaa, niin sitten voi tulla sellainen olo, että se, joka säästää, niin se vähän niin kuin ei halua satsata meidän suhteeseen, vaan haluaa niin kuin miettiä vaan tulevaisuutta. Mitä tällaisessa tilanteessa voisi niin kuin tehdä?
No kyllähän noissakin tilanteissa yleensä on mahdollista löytää jonkinlainen kompromissi, että jos nyt toinen haluaa lähteä reissuun vaikka taikkuihin, niin ehkä voidaan sitten kompromissina lähteä Kanarialle, joka ei ole ihan yhtä kallista tai muuta. Ja sitten toisaalta mun mielestä eihän kaikkea tarvitse tehdä yhdessä. Että jos toinen nauttii hirveästi matkustelusta, niin voihan sitä käydä itsekseen reissussa tai itse enemmän nautiskella elämästä. Että siinä mielessä mun mielestä se olisi selkeää, että jos on ne niinku yhteiset rahat ja sitten on ne omat rahat, niin sitten kumpikin voi tavallaan tahoillaan tehdä, mitä haluaa niillä omilla rahoilla.
Niinpä.
Mutta eihän se tietenkään muuta sitä, ja tämän takia mun mielestä just parisuhteessa on tärkeää keskustella myös rahasta ja rahan käytöstä, koska kyllähän se vaikuttaa tosi paljon siihen elämäntyyliin, että Niinpä. Paljonko vaikka käydään ravintolassa syömässä tai just
ja
tehdäänkin
voi juttuja. Onhan se kiva tehdä sen kumppanin kanssa asioita. Esimerkiksi seuraava esimerkki kertoo siitä, että mitä siitä seuraa, jos niinku toisella on rahaa ja toisella ei oikein ole.
Mulla on aiheuttanut rahaskismaa parisuhteessa se, että mä olin ennen suhteessa, jossa mä olin palkkatöissä ja mun puoliso ei. Ja aina jos me haluttiin tehdä pariskuntana yhdessä jotain, mikä makso, kuten vaikka mennä ulkomaille tai käydä ulkona syömässä, niin se oli aina minä, joka sen makso. Ja mua ei häirinnyt se oikein missään vaiheessa, mutta sitten jossain vaiheessa, kun se alkoi häiritä, niin mä aloin miettiä, että mistä se johtuu. Ja mä luulen, että se oli siitä, että se raha antoi mulle meidän parisuhteessa ihan liikaa valtaa. Ja se vallan tunne teki siitä epätasa-arvoisen ja se alkoi tuntua musta jotenkin ikävältä.
Joo, musta on niin kuin ihan kiinnostavaa se, että sitä tyyppiä ei harmita, joka niin kuin saa sitä, jolla on niin kuin vähemmän rahaa käytössä, vaan voi myös olla, että se, jolla on niin kuin enemmän rahaa käytössä, niin se jotenkin kokee sen vallan jotenkin niin kuin nihkeenä.
Niin siis kyllä mun mielestä aina, niin kuin jos on merkittäviä tuloeroja, niin silloin on ehkä jopa tärkeämpää keskustella rahasta. Että tavallaan kaikista helpoinhan tilanne, niin kuin, eihän raha ole ikinä ongelma, jos molemmilla on tosi paljon sitä. Niin. Eihän silloinhan ei tarvitse neuvotella mistään ja teillä on varaa just tasan kaikkeen, mitä te haluatte tehdä ja sitä jää säästöön ja te voitte matkustaa. Et eihän paljon rahaahan ei ole ikinä ongelma. Se ongelmat syntyy aina joko siitä, että on selkeät erot rahassa tai kulutustottumuksissa. Tai sitten kun sitä rahaa ei ole, että sä joudut hirveästi käyttää aikaa sen miettimiseen, että miten saat rahat riittämään. Mutta just tällaisessa tilanteessa, että jos ihmisillä on hyvin erilainen tulotaso, niin silloinhan on entistä tärkeämpää jotenkin neuvotella siitä, että hei, että miten me, minkälaista elämäntyyliä me rakennetaan.
Joo,
ja just, siis, että onko se ok molemmille.
Mulla on esimerkiksi tämmöinen raharyhmä Facebookissa, niin siellä yksi Mimmi kommentoi, että silloin niin kuin sellaiset 40 tonnin vuositulot ja sen puolisolla on niin kuin about 90 tonnin ja ne maksaa aina kaiken puoliksi, mutta sitten sitä vähän niin kuin rassaa se, että sitten niiden, kun se mies haluaisi vähän niin kuin paremman elintason ja no kyllähän se nainenkin varmaan haluaisi paremman elintason, mutta sitten niin kuin nämä törmää, niin kuin nämä, että ne ei tienaa yhtä paljon.
Niin no musta tuntuu, että se on vähän paskasti neuvotellut ehkä tämä nainen, että mun mielestä se on ihan itsestään selvää, että jos se parempi tuloinen haluaa paremman elintason, niin sitten joko hänen täytyy tehdä sitä yksin, että hän käy sitten itsekseen niissä tasting-menu-ravintoloissa ja luksusreissuilla, tai sitten hän kustantaa se, että me ollaan, mun mielestä toi on ihan selvä juttu, että me ollaan tehty esimerkiksi välillä silleen, että vaikka viime talvena mä halusin ehdottomasti just lähteä sinne Thaimaaseen Kanarian sijaan ja tarjouduin sitten maksamaan enemmän siitä niin reissusta, koska mulla oli siinä vaiheessa parempi rahatilanne.
Joo.
Et mun mielestä se on ihan selvää, että jos sä haluat kovemman elintason, että se yhteinen elintaso täytyy olla sellainen, mihin molemmilla on varaa.
Joo, no sitten on vielä tällainen ongelma yhdellä kommentoijalla.
Riitelimme ekseni kanssa pääasiassa siitä, että hän oli saamaton ja laiska, eikä saanut maksettua mitään laskuja. Kaikki meni perintään. Mua ärsytti tämä suunnattomasti, koska olen itse budjetoija. Ja päädyimme siihen, että avasimme yhteisen tilin, otin kaikki asiat hoitaakseni, sain oikeudet hänen tileihinsä. Sen jälkeen ei tullut enää mitään perintäkirjeitä ja laskut ja lainat, sun muut yhteiset menot tuli maksettua ja säästettyä myös ulkomaanmatkoihin.
Tämä on tavallaan hieno ratkaisu, mutta mua ehkä vähän huolestuttaa tämä niinku parisuhde muuten, jos kumppani on tosi saamaton ja laiska. Mä en tiedä, se voi näkyä sitten parisuhteessa muinakin ongelmina. Et mun mielestä siinä ei ole mitään vikaa, että jos todetaan, että toinen on vaikka selkeästi parempi hoitamaan rahaa sieltä. Mä tiedän kans kavereita, joilla on selkeästi sovittu, että joko nainen tai mies hoitaa vaikka yhteisiä sijoituksia, koska hän on kiinnostuneempi siihen. Mutta
tärkeää on se, että nämä on sitten niinku molemmilla omat arvo-osuustilinsä ja sijoitukset on omissa nimissä.
Aivan, totta kai, että sijoitukset on omassa nimissä, mutta jos toinen nyt rakastaa vapaa-ajallaan vaikka vertailla ETF-rahastoja, niin mikä siinä? Mutta että lähinnä se, että sitten musta olisi myös reilua kompensoida sitä muilla tavoilla, että ei voi olla silleen, että toinen vaan ikään kuin holhoaa
niinpä,
toista.
Niinpä, nimenomaan, koska ei tässä nyt haluta kenenkään äitejä olla.
Niin se ei ole ainakaan parisuhteelle ehkä ihan paras lähtökohta.
Yksi, mikä on musta vähän hassu ilmiö, mikä aiheuttaa selkeästi vähän sellaista niin kuin skismaa parisuhteessa, on se, että mitä jos nainen tienaa enemmän kuin mies? Se on musta jotenkin jännää, että edelleen niin kuin vuonna 2018 se on näin. Onko teillä ollut koskaan niin kuin tämä ongelma?
No, ei ongelma, mutta tilanne hyvinkin pitkään. Niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin kun me muutettiin yhteen, niin mä olin siinä vaiheessa jo työelämässä. Mä oon siis 3 vuotta vanhempi kuin mun mieheni. Mä oon ollut pidempää työelämässä hän ja sitä kautta ikään kuin luonnollisesti tienannut enemmän. Niin kuin mä sanoin, niin se yhteenmuutto oli kuitenkin tosi hyvä win-win molemmille, että me saatiin halpa opiskelija-asunto. Mä olisin maksanut itsekseni yksiöstä enemmän ja sitten toisaalta just ollaan pystytty tekemään paremmin juttuja yhdessä, koska me ollaan maksettu niitä yhteisiä kuluja sit suhteessa nettotuloihin.
Joo. Mä en oikein osaa sanoa, että tuisiko meille tästä, niin kuin mun tekisi meille sanoa silleen pyhästi, että olemme tasa-arvon pariskunta ja tästä ei voisi koskaan tulla ongelmaa meille, mutta meillä on aina ollut se tilanne, että mun mies on tiennyt mua enemmän, niin tätä ei ole koskaan, niin kuin, tätä istuita ei ole tullut vielä. Mutta voi olla, että jossain vaiheessa muuttuu, koska mä oon yrittäjä ja ties vaikka mun tulot tästä uskomattomasti kasvaisikin.
Ja ehkä sitten mun mielestä se yksi olennainen juttu, mikä just helpottaa, että kun me maksetaan kuitenkin ne maksut sinne yhteiselle tilille ja sitten kaikki kulut maksetaan sieltä ja jos käydään treffeillä, niin maksetaan sieltä tai jos mennään matkalle, niin me heitetään molemmat rahaa Visalle etukäteen ja maksetaan sitten sillä, niin sitten siinä ei tule sellaista efektiä, että sä jotenkin niin jatkuvasti osoittaisit, että katso, että minulla on nyt enemmän rahaa, vaan että sitten ne on vaan mennyt sinne, että sä oot maksanut vähän enemmän niistä yhteisistä kuluista, mutta et sitä ei korosteta jotenkin siinä arjessa, niin musta se helpottaa sitä kyllä myös.
Joo. Siis nythän oli Hesarissa tämmöinen niin kuin suht hämmentävä uutinen väitöskirjasta, jossa tutkija oli tullut siihen tulokseen, taloustieteen tutkija, että miehet pyrkivät ansaitsemaan enemmän kuin vaimonsa, koska mies ei voi koskaan olla yhtä varma vanhemmuudestaan kuin nainen, joten mies yrittää taloudellisilla kannustumilla estää naista olemasta uskoton.
No en mä tiedä, jos niin kun parisuhde ei ehkä ole muutenkaan ihan hirveän hyvällä pohjalla, jos se ainoa motivaatio pysyä yhdessä on toisen hyvä tulotaso. Että kyllä mun mielestä sitten on ehkä vähän muitakin kysymyksiä. Että.
Hei, on ollut ihan superhauska jutella sun kanssa näistä rahajutuista, Sonja. Mä aina loppuun kysyn tätä mun talouskaveriltani, joka olet sinä tällä kertaa, niin jonkun tällaisen niin kuin Weirdon knopin, ja tänään mä ajattelin kysyä sulta, että milloin Suomessa siirryttiin avioliitossa yhteisverotuksesta erillisverotukseen?
Hitto, melkein pitäisi tietää. Mä oon opiskellut pääaineena tosin kyllä saksalaista yritysverotusta, mutta mulla on pieni tällainen sairas mielenkiinto verotukseen. Saksassahan edelleen on tämä yhteisverotus, mikä ei kyllä tasa-arvon kannalta minun mielestäni ole niin hyvä vaihtoehto, mutta mä heittäisin, koska mun mielestä mun vanhemmille ei ole enää ollut sitä, mä heittäisin, että joskus 70-luvulla.
Oikein, vuonna 75.
No niin, hyvä.
Joo, siis mun äiti kertoo aina sitä, miten mun pappa, joka oli pankinjohtaja ja hänen vaimonsa oli tosiaan kotiäiti, niin sehän oli tästä päätöksestä aivan sairaanvihainen.
Varmasti. Se on merkittävä veroetu heille.
Kyllä, mutta siis pointtina on siis yhteisverotuksessa se, että aviopuolisojen tulot lasketaan yhteen ja verotetaan silleen, kun taas erillisverotuksessa molemmilla on omat verokortit ja verot lasketaan niin kuin yksilön kannalta. Mutta aina välillähän sitä niin kuin väläytellään, että pitäisikö ottaa yhteisverotus takaisin sen takia, että se ilmeisesti se veroaste pienenee, mitä isompi perheyksikkö. Että sitten jos on monta lasta, niin sitten saa pienemmän, niin kuin joissain malleissa, pienemmän veroasteen. Mutta mitä mieltä oot?
Ei missään nimessä. Että niin yhteisverotus on tosi huono vaihtoehto, koska se selkeästi insentivoi yhden elättäjän malliin. Eli
sepä.
Siinä.
Ja se, eli naikkeli kotiin lasten kanssa.
Naikkeli kotiin lasten kanssa mahdollisimman pitkäksi aikaa, että et mun mielestä se tällä yhteiskunnan näkökulmasta se ei ole järkevä päätös, jos halutaan kannustaa naisia työntekoon.
Sepä. Hei, kiitos, että olit mukana. Tässä oli melkein kaikki rahasta tällä erää ja ensi kertaan.